Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage også her fra formandstolen, hvor vi har lavet dampen fra 3F-arrangement, pensionsalder, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sive lige stille ud af rummet. Og nu skal vi et helt andet sted hen, men også tilbage til en historie, vi har en historie og en sag, som vi har set på i programmet tidligere, nemlig udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg og sagen om barnebrude. Og allerede nu vil jeg gerne sige, at barnebrude, det er et ord, vi vender tilbage til, fordi det spiller en stor rolle i den her sag. Men vi skal lige først fokusere på den mulige ulovlighed, som er blevet begået. Det handler om, at Udlændingestyrelsen 10. februar 2016 får en instruks fra Udlændingeministeriet om, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med deres samlever. Også selvom de har børn. Der kommer altså nogle folk til landet, som er under 18 og gift. Folketingets ombudsmand, han har tidligere kaldt den her instruks ulovlig, da den brød reglen om, at det skal vurderes individuelt, om der i en given sag er tale om eksempelvis tvangsægteskab. Så har der været en del skriveri og tumult, også i Folketinget, om den her sag. Og Inger Støjberg erkender, at hun selv har fået fjernet et forbehold i embedsværkets udkast til instruksen. Og det forbehold, det var netop den her linje om, at det skal simpelthen vurderes individuelt. Den endelige instruks, der bliver sendt afsted til Udlændingestyrelsen, der står bare, at ingen asylansøger under 18 år må bo sammen med deres samlever, færdig arbejde. Og det, der så er problemet, det er, hvis Inger Støjberg, at det var ulovligt, det her med at sige, at ingen må leve sammen med deres mand eller kone. Og det er så det store spørgsmål, og Politikken så på sagen i sidste uge, og ifølge deres oplysninger, så er der altså afgået en mail til toppen i ministeriet, inklusive Inger Støjberg, hvor embedsmænd oplyser om, at det var, at der advarer man og siger, prøv at det er altså ulovligt, hvis vi gør sådan her. Den der instruks skal med, og vi kan ikke sige, at ingen må bo sammen. Det er humlen i det her. Der er så ikke bevist noget endnu. Men se, det jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, det er, at efter det her, så begynder, og igen, der er ikke, vi ved ikke, Inger Støjberg siger, at jeg har ikke vidst, at det var ulovligt, naturligvis har jeg ikke det. Men hvis nu den her mail står til troende, så ser sagen lidt anderledes ud, det skal selvfølgelig undersøges. Men det, jeg synes var interessant, det var, at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som ligesom er, ja, sådan set også de konservative, der er ikke rigtig nogen udmelding endnu, men man har i hvert fald ikke udtrykt nogen kritik, man vil lige afvente og se, hvad der sker. Men det virker lidt som om, at det her med, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. En ting er, hvad der er juridisk, men noget andet er også, at det lige så meget er noget, der skal afgøres politisk.
Mm.
Arvind Vesselbo, er det det?
Ja, det er jo et voldsomt normskred i det politiske liv, at man kan se her på udlændingeområdet, der er så også nogle andre områder, som vi måske kommer ind på. Men når det drejer sig om udlændingeområdet, så er det åbenbart ligegyldigt, om man overholder loven, eller om man ikke overholder loven, bare at man gør det så besværligt på det område for de udlændinge, der kommer til Danmark, som overhovedet muligt. Fordi det er jo det, som denne her sag drejer sig om, og jeg har jo ikke nogen mening om, om Inger Støjberg har vidst det her eller ej, men der er jo i hvert fald nogle medarbejdere i ministeriet, der siger, at de har sendt den der mail, og hvis det er rigtigt, at hun har vidst, at det var ulovligt at fjerne den der sætning, så er det jo det, det drejer sig om. Så er det jo lovbrud, som jo, sådan som jeg kan se det, meget ligner det, som skete i tamilsagen, hvor Nien Hansen, han sagde, at der skulle være nogle tamilske sager, der skulle lægges op i vindueskarmen. Fordi det er rimelig parallelt. Det er en ordre, der er givet til at gøre noget, der er i strid med loven. Men det er jo altså kun, hvis hun har vidst det her.
Det er vist, men, og så fremt.
Men det, at der så er nogle partier, der før de ved, om det er ulovligt eller ej, går ud og siger, at vi har fuld tillid til Inger Støjberg, og i øvrigt nærmest siger, jamen hvis hun har gjort det der, så bakker vi hende sådan set også op. Det synes jeg er et voldsomt normskred, og det der er det store problem, synes jeg, det er, at man får det til at lyde i debatten, som om, at dem, der mener, at det ikke er i orden at bryde loven, de går ind for barnebrudet. Mm-hmm.
Det var derfor, jeg nævnte, at ordet. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi skal vi lige prøve at tage den sådan nogenlunde kronologisk? Jo. Fordi vi starter jo med, som politikken har påvist, der er nogen embedsmænd, som i hvert fald har forsøgt at påpege det her. Helt hvordan og hvorledes, det kan vi ikke rigtig vide endnu. Men der er vel også, Frank Dalgaard, en afvejning. Fordi hvis der er nogen embedsmænd i partiet, som siger, altså ud fra vores juridiske vurdering, der vil det være ulovligt at give den her instruks. Men på den anden side er der også en departementschef, som har sagt, jamen altså, vi gør jo ikke noget, der er ulovligt, og ministeren har læst det her igennem, og jeg har læst det her igennem, og vi vurderede ikke. Det er vel også en afvejning af, hvem i ministeriet har sagt det her. Der er jo ikke én embedsmand, som sender én mail til Inger Støjberg, og så siger hun, det er fup, og så kører det. Så...
Nej, det er rigtigt. Men jeg synes, at Eivind Vesselbo beskriver dilemmaet rigtig meget godt. For en ting er, hvad man gerne vil og synes. Og jeg er en stor fan af Inger Støjberg og hendes politiske linje. En anden ting er, loven skal jo holdes. Men politikere, Eivind, er jo politikere, og har nogle holdninger og nogle meninger, det gerne vil tilkendegive. Det ville Line Hansen også i sin tid. Og han ville jo stoppe alle de der indvandring af mennesker fra helt fremmede egne af verden med en anden kultur. Og det var hans holdning, og den kan man være enig eller uenig, men det var jo helt ulovligt, det han gjorde. Så det, han skulle have gjort, det var jo selvfølgelig at prøve at få et flertal i Folketinget på at ændre loven. Så derfor er parallellen til Tamilsagen jo ikke helt dum. Nå, jeg tror, hun overlever og håber også det her, fordi embedsmændene har jo sagt noget forskelligt, eller ageret på forskellige måder. De er jo ikke alle sammen råbt op.
Men er der sådan en afvejning? Det er vel, hvis embedsmændene kan råbe og skrige, og departementschefen stadigvæk siger, men det er ikke ulovligt. Så er det vel det. Det er det her med, altså ulovlighed, jura er ikke en eksakt videnskab, og pludselig så er det politikken.
Ja, men
så er det den førte politik, der afgør, hvad der er lovligt.
Ja. Og vi har haft andre eksempler på det, med Glistrup-sagen og skattelovgivningen, hvor han sagde, nej, det jeg har lavet er da ikke i overensstemmelse med lovgivningens ånd, men det er lovgivningens bogstav, der gælder, og jeg har fundet nogle huller, det var jo nærmest det, han sagde, og I er dumme. Men det er, jeg er ikke jurist, men jeg oplevede jo bare, at byretten gav ham en meget mild straf, og højesteret sendte ham i fængsel i mange år. Og så sidder jeg tilbage og siger, de lærte var uenige, det er en politisk dom. Og her er der også et eller andet, der ligger i, at de kloge jurister og embedsmænd er åbenbart ikke enige. Og så har Inger Støjberg, som jeg opfatter som en dygtig og engagerede politikere, så prøver hun grænser af. Det kan godt være, hun har gjort det bevidst. Eller...
Ja, det er, og, hun har i hvert fald prøvet grænser af. Det har hun jo sagt.
Lige en politiker, der går lige til grænsen.
Det chokerer ikke mig. Niels Halvand Olsen, hvad siger du her? Altså, kernen er det her med det politiske. Altså, og som sagt, Inger Støjberg har udtalt, at det her det er altså noget, der ligger hende meget på sinde. Vi går lige til kanten. Og det kan også være, at vi lige stikker næsen ud over og kigger. Vi gør ikke noget, der er ulovligt, men vi går lige til kanten. Så er det her lovligt, ikke lovligt, sådan en politisk afvejning meget mere end det er jura?
Det bliver begge dele, fordi hendes kanter er tilsyneladende lavet af gelé. Det kan man jo se. Hun har begået, som jeg kan se, man skal ikke glemme, hvem det er blandt andet ifølge politikken, der er kilde til, og som er ude og være meget kritisk, en embedsmand, højt estimeret embedsmand, en kontorchef i ministeriet, integrationsministeriet, Løkke Sørensen. Løkke Sørensen har vi jo set mange steder før med stærk stemme. Hun har jo øvrigt siddet på første parket under hele forløbet omkring Tamilsagen i sin tid.
Ja.
Og det vil sige, det her er dødsensfarligt for Støjberg. Og det kan godt være, at hun kan blive dækket lidt af sine politiske venner i Dansk Folkeparti og Lars Løkke, men den holder kun til en vis grad. Det er nok ligesom Trump, der tror, at fordi jeg er Trump, og jeg sætter mig selv, og i scenen sætter mig selv godt, så kan jeg slæbe afsted med hvad som helst. Det kan han ikke. Det her land er mindst lige så godt sammensat som det amerikanske til at undersøge, hvis noget går galt. Her er alle ingredienserne, de samme ingredienser, som vi havde under Tamilsagen. Vi har ombudsmanden inde i billedet, og vi har fået øvrigt en tilbageregulering af forholdet. Det synes jeg, man skal lægge mærke til. Det forbehold med det individuelle afgørelse, den er jo igen indført.
Det er rigtigt. Ombudsmanden kom med en endelig redegørelse tilbage i marts og slog endelig fast, at det var en ulovlig instruks, og derfor er man og det er i henhold til den europæiske menneskerettighed blandt andet. Og derfor har man så tilbage.
Så man har skruet den baglæns. Man har prøvet at strø sand på efterfølgende. Jeg tror, at den her sag bliver en rigtig grimmert. Vi så jo også for Røn i sin tid, hun ville ikke svare, hun ville ingenting. Det koster hende livet.
Statsløse-sagen.
Ja, i statsløse-sagen. Og når først medierne tager fat her rigtigt, og det kan jeg love for, at det tror jeg, at man er ude omkring på landets redaktioner i klar forventning om, at Politikens historie holder vand, der er man alle steder ved at gå op på den her sag. Nu kommer der et samråd, hvor allerede de forskellige partier har kridtet skoene. Så jeg tror, at det her, det bliver ikke bare lige en lille sag. Det bliver en stor, og det er en kæmpe stor sag, og jo heller ikke noget, der lige er særlig rart for Lars Løkke, fordi det er jo en af hans kampfæller. Hun har jo nærmest stået mere last end bræst med Lars Løkke end Lars Løkke selv, og har jo følt, at jeg bliver jo dækket af kantinestemningen i Dansk Folkepartis gruppeværelse, så jeg skal ikke være bekymret. Den holder bare ikke her. Det her, det bliver meget alvorligt, og det bliver vores retssamfund, der kommer til at vinde det her.
Mm-hmm. Men Eivind Vesbo, i forhold til sådan, når den enkelte politiker sidder og skal balancere, hvor langt man vil gå. Nu siger Niels Ellemann lidt drilsk, at Inger Støjbergs kanter, de er gelé. Man ved jo godt, og det er, altså, Inger Støjberg er jo blevet beskyldt for det her mange gange, hun ved jo godt, at man sidder og skal bevæge sig og balancere på noget, på noget dansk lovgivning, EU's menneskerettigheder, der er alt muligt at tage hensyn til. Men når man samtidig har lagt sig an på at føre en politik, der går lige til kanten. Hvordan balancerer man det som politiker? Altså, er det ikke svært at sidde med og pusse sin personlige moralske glorie og sådan noget? Man har et projekt, der skal sættes i søen, når man er blevet udnævnt til værdikriger af Lars Løkke, allerede da man tiltrådte osv.
Jo, men det er det, der er hendes problem jo. Hun har jo skulle leve op til det der værdikriger, og hendes retorik har jo gjort, at hun måned efter måned, også mens jeg sad i Folketinget, har skruet op for retorikken. Og på et eller andet tidspunkt må man jo konstatere, så rammer man muren. Mm-hmm. Fordi at man kan ikke leve op til det, man siger. Og det vil sige, at så bliver man presset fra Dansk Folkeparti og fra Nye Borgerlige, som hele tiden siger, du siger en hel masse, men du gør ikke noget. Og det vil sige, at man er nødt til, at Inger Støjberg er nødt til ligesom at sige, nu flytter jeg grænsen lidt, og så risikerer jeg lige, at der også kommer en sag. Og normalt så plejer det at gå sådan, man kan sige undskyld, og så kører man bare videre. Men her, den sammenligning med Tamilsagen, mener jeg, er meget, meget klar. For jeg fulgte Tamilsagen meget tæt. Jeg var endda inde og høre nogle af afhøringerne. Jeg havde snakket med Nin Hansen om hele proceduren omkring, hvad der skete. Og det, der er her i denne her sag, det er jo, at det, som er humlen i det her, det er, skal sagerne behandles individuelt, eller skal man sige, alle under 18 år, må ikke bo sammen som ægtepar, mm-hmm. altså hvis den ene er.
Ja.
Det er humlen i det her. Og der har Inger Støjberg sagt, den der individuelle vurdering af de her sager, den vil jeg ikke have. Jeg vil have, at alle under 18 år skal under de her regler. Og det er instruksen. Og det er jo, ifølge ombudsmanden, som skriver, ligesom under Tamilsagen, det er stærkt kritisabelt, det der er sket. Det skrev Gammeltoft Hansen også i Tamilsagen, fordi det er brud på den lov, der er. Og i øvrigt burde de mennesker, der sidder i Justitsministeriet, jo kende den lov, som man selv har været med til at udarbejde. Og Folketinget burde jo også kende den, fordi den har man jo vedtaget. Så der burde ikke være så meget tvivl, og jeg mener også, at hvis det her danske samfund er et retssamfund, så er han Niels Ellemann jo ret, så burde det her blive en sag, som virkelig man tog fat i, fordi vi kan ikke have, at minister bryder loven, bare fordi de synes, de ikke er enige i loven, og de synes, at nu skal jeg markere mig, jeg skal være den her værdikriger, som Lars Løkke gerne vil have, så overskrider jeg grænsen.
Men
Venstre har jo hele tiden sagt, og det også op igennem nullerne og de sidste mange år, vi vil gerne stramme lovgivningen, men vi holder os inden for konventionerne. Og det tyder jo ikke på, at det er sket her i den her sag. Mm.
Frank Dahlgaard.
Ja, nu er jeg jo ikke siddet i folketingsgruppe eller parti med, eller selvom jeg har været mange partier, har ikke været i Venstre. Oh. Så kender ikke...
det kan du nå endnu.
Ja, nej, det kan jeg. Nu stopper vi. Men Inger Støjberg kender jeg jo så ikke personligt eller på den måde. Men altså, at betegne hende som gelé, det er jo en dame af stål, også stålkanter.
Det er det, jeg sagde, Frank.
Og jeg synes, det er smukke kanter. Og at betegne hende som værdikriger, eller det, jeg ligesom hører, Eivind, at du siger, det er jo lidt, at hun er opportunist, og hvad kan nu betale sig, og jeg skal have et image, som jeg oplever hende som en af de få ægte, ærlige, oprigtige politikere i Folketinget, der simpelthen siger sin mening. Og det der med signalpolitik, var det ikke det, der blev brugt, og hun kommer ikke igennem med noget, og nu det her. Alle signalerne, de kommer ud i verden. Og barnebrudægteskaberne, de går nu uden om Danmark, de går til Sverige, og der har de det vel heller ikke så godt mere. Og det er jo lige præcis i høj grad det, det drejer sig om. Og jeg forstår godt, at hun bagte en kage, da hun havde lavet, var det 20 stramninger?
50.
50?
Men lad det ligge.
Flot, ikke? Flot. 50 stramninger. Det er jo ikke for at være ond, men det er jo fordi, at man, hun ønsker jo også, går jeg ud fra, at tage hensyn til det danske samfund og sammenhængskraften. Og hun ønsker ikke at sætte speed på driften af flygtninge, eller dem, der kalder sig flygtninge, fra Afrika og Mellemøsten og op til Nordeuropa. Hun ønsker at sætte en bremse på, og så gør hun det rigtigt. Så jeg har et andet billede af det der, end de to andre her.
Ja, Niels Hallmann.
Jo, men prøv at høre her. Det handler slet ikke om, om man siger sin mening. Det er glimrende at sige sin mening. Det gjorde Niels Hansen også. Mit parti, dit tidligere parti, betalte virkelig prisen for det. Det kostede partiet regeringen i så mange år. Her handler det om en minister, der betroede til at varetage et stort, stort område med de mest sårbare mennesker, man overhovedet kan forestille sig i det her land. Om hun har overtrådt loven for at score nogle billige politiske point. Det er, hvad vi taler om her. Og jeg vil våge den påstand. Og jeg har heller ikke siddet i Venstres folketingsgruppe. Jeg har bekæmpet den gruppe mange gange. Men jeg vil våge den påstand, for jeg kan godt huske, hvordan Venstre stemte, og folketingsgruppen i Venstre stemte, og man stemte om Tamilsagen. Jeg vil våge at påstå, at når den her sag kommer til afstemning i Venstres folketingsgruppe, så taber hun stort, Inger Støjberg. Fordi Venstres grundstamme vil ikke acceptere ulovligheder.
Mm-hmm. Men er det ulovligheder?
Men det er jo så det, det er jo så det, man skal finde ud af nu.
Ja.
Og det er det, vi er i gang med at finde ud af. Eivind Vesselbo, hvad siger du?
Jeg vil gerne sige til Frank, jeg siger ikke, Inger Støjberg er populist. Jeg er bare forarvet over, at man år efter år, ja, nærmest i 25 år, det er så ikke hende, men i 25 år har udlændingepolitikere og ministre sagt det samme, uden at de egentlig har realiseret mange af de ting. Og det samme er jo det, Inger Støjberg gør nu. Vi skal smide kriminelle asylansøgere ud. Vi skal smide kriminelle udlændinge ud. Vi skal stoppe for, vi skal hjælpe i nærområderne. Vi skal lukke skoler med tosprogede elever. Piger må ikke gå med tørklæder. Alt det der bliver man ved med at sige. Det kører i ring. Og der er det bare, jeg siger, at på et eller andet tidspunkt rammer man altså muren, for der siger befolkningen, når nu Inger Støjberg siger alt det der, hvorfor gør hun det så ikke? Hvorfor sker der ikke noget?
Det gør der jo.
Nej, det gør der jo ikke.
Ja, vi sidder og debatterer det her, og det høres også...
Jamen, det har ikke noget at gøre med at debattere.
Det høres også i
Det har noget at gøre med at gøre noget til gavn for det danske samfund, og det gør du ikke ved at have en retorik, der aldrig bliver til noget.
Jo, for det virker. Signalpolitikken. Lad mig give et eksempel. Man indrykkede på hendes initiativ, mener jeg, annoncer på arabisk i mellemøstlige aviser om, at der var ikke nogen god idé at komme til Danmark osv. Ja. Og det grinede man meget af, men det var ikke værre end at de fine svenskere har gjort det samme.
Men Frank, jeg tror nok, at det ikke rigtigt havde nogen effekt.
Nu er det lige, at det er ret morsomt lige det, du siger der. Fordi netop den måned, og de tre måneder efter, at man havde lavet de her annoncer, og man jo også lavet smykkeloven, så væltede det ind over de danske grænser med udlændinge, selvom, altså med flygtninge og immigranter, Selvom regeringen havde sagt, at man ville lave en straksopbremsning, og at man lavede den her annonce. Så jeg har svært ved at se, at den annonce og den der smykkelov og alle de andre ting har haft den effekt, som du gerne vil sige, og som andre gerne vil. Det var retorik, som for mig at se ikke havde nogen virkning, fordi virkningen...
I ved jo ikke, hvor mange der var kommet ellers.
Nej, det bruger man altid som argument. Ja.
Men det er også et godt argument.
Ja, men det holder ikke. Det, som er det helt centrale her, der hvor antallet af asylansøgere begyndte at falde, det var, da der blev lavet den kontrol ved den svenske grænse, hvor man skulle identificere sig. For der alle dem, der ikke havde papirerne i orden, de holdt sig væk, fordi de kunne ikke komme igennem Danmark.
Præcis. Ja. De skulle ikke til Danmark.
De her, jeg bryder lige ind.
Ja.
Fordi der er en ting med retorikken, vi også lige skal vende. Og det er ordet barnebrud. Fordi det er jo sådan set meget interessant, fordi livet, hvordan man ser på det, og hvad man mener om det, Frank Dahlgaard, så er du vel også nødt til at anerkende, at man kan sige, det handler jo om, skåret ind til benet, er det lovligt, eller er det ikke lovligt? Det var du selv inde på. Det handler jo ikke om barnebrud, altså det kan jo være hvad som helst i princippet. Er det lovligt, er det ikke ulovligt?
Efter dansk lov.
Ja, men også i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, ja, den har vi jo skåret under
ikke,
på, så skal
men
vi...
Men ikke den pakistanske.
Nej, men den er så vidt jeg ved ikke i spil i den her sag.
Men vi har ikke sharia.
Ikke helt.
Trods alt. Nej, men det der er interessant er, at man Laura Lindahl fra Liberal Alliance er også ude at sige, vi er imod barnebrud. Og det er sådan en, så er der jo signalpolitik for alle pengene, ikke, Frank?
Ja, fordi, det var også rigtigt.
Ja, det er jeg da også, men det er jo ikke det handler om.
Jo, det er det også.
Men det er det ikke.
Jo, det er det også.
Det er det ikke.
Ja, men det, faktisk, det, ikke, men, er det, jo... det mener det er jo lige præcis det her. Det kan man da ikke blande ind i den sag. Jeg er da også imod, voldtægt og skyderier og alt muligt mærkeligt, men det er jo ikke noget med den sag at gøre. Det vi skal afgøre er, det strengt juridiske, har ministeren handlet lovligt eller ulovligt, og i princippet kan den handle om tyverier af formandsklokker, eller barnebrud, eller hvad som helst.
Det handler de højt
om. Er man ikke nødt til at adskille de to ting?
Jo, man er nødt til at køre videre i de spor, men for mig at sige, jeg er jo ikke jurist, så er det uklart, om der er handlet ulovligt, eller man har gået til en
eller anden grænse.
Ja. Men derfor er det ikke sikkert, at det ender på den måde, men det er selvfølgelig oplagt eller nærliggende at trække tamilsagen og erfaringen derfra ind i det hele. Ja, det er rigtigt.
Jo, men altså bare hele begrebet barnebrud viser jo, hvad den her retorik, man bruger på det her område, hvordan den er med til at fordreje situationen. Jeg sidder her med listen over stort set en stor del af dem, der er blevet undersøgt i de her ægteskaber. Og der er altså, ud af de her 34, der er næsten halvdelen af pigerne, de er 17 år. Vil du kalde dem børn?
Nej, men
Frank,
jeg vil
ikke.
Ja, for jeg underviser sådan nogen.
Jo, men er det børn? Men er det børn? Jeg vil kalde det unge mennesker, ikke? Og det, jeg kalder det barnebrud, der er to af hele den her flok, ud af de 34, der er under 14 år. Og der er der nogle eksempler her, som ikke burde... som ikke burde være der, hvor der er en kæmpe aldersforskel. Men det er jo netop det, der er pointen, at man skulle, med den her lovgivning, der skulle man gå ind og vurdere de her sager individuelt. Fordi man kan vel ikke sige, at en pige, der er 17 år, der er gift med en på 18 år, at det er et ægteskab, eller nogen, der bor sammen, som er et barnebrud ægteskab. Altså, det vil jeg ikke kalde det. Og jeg er jo lige så meget imod... barnebrud, som du er. Ja. Men at begynde at kalde folk pædofile, det er der mange, der gør, fordi de mener, en minister skal overholde loven, det mener jeg er fuldstændig absurd.
Ja.
Og det er der nogen, der gør. Ja. Der er nogen, der går ind og siger, nå jo, hvis du synes, at Inger Støjberg har brudt loven, så er det fordi, at du er pædofil, og du synes, de her barnebrud, at de skal have lov at være der. Nej, selvfølgelig skal man da gå ind og vurdere hver enkelt af de her sager. Det er jo det, der er pointen i hele den her sag, Frank.
Punkt 1, man skal holde loven, og det er lidt uklart, hvad der er sket. Punkt 2, når man går ind og vurderer individuelt, og det er jo nok det rigtige på en eller anden måde, så er det for at få afdækket, er det frivilligt, at det er dansk kvinde? Er hun underkudet af en ældre mand? Ja. Det kan også være en, der ikke kun er et par år ældre, men er et dumt svin, og hun tør ikke et eller andet, og hun vil i virkeligheden helst bo for sig selv. Ja. Det er det, man skal... Ja. Vi vil ikke have de der forhold, som eksisterer i andre lande, som er århundrede længere
Frank,
tilbage
Frank,
i udviklingen
end os. Det er vel lige præcis det, der er pointen.
Det vil vi ikke have i Danmark.
Nej, men det er der jo ingen, der vil have i Danmark.
Nej, og så er det måden, det skal ske på, ikke? Men jeg er jo godt klar over, at Eivind nævner jo de her ting, at det er virkelig nogle ganske få konkrete eksempler, hvor det er meget unge piger, ikke? Mm-hmm. Ja. Og hvor jeg vil absolut kalde det barnbrud.
Jamen, det vil jeg da også. Ja. Altså, en pige på 14 år, der er gift med en på 28, det er der et eksempel på her, ikke? Ja. Det er jo barnebrud. Ja. Men det at kalde alle 34 eksempler, jeg har her, for barnebrud, det mener jeg simpelthen at manipulere med den danske befolkning, som tror, at alle de her piger, der er blevet gift, de er gift med mænd på 75 år. Og det er jo ikke det, der er sagen. Ja. Altså, de fleste af de her mænd, de ligger lige over 20 år, ikke? Ja. Og er gift med nogle yngre piger. Ja. Og jeg synes, at der er to ting i den her sag. Det er den ene, det er, at Inger Støjberg har ændret nogle ting åbenbart, som burde være foregået, nemlig at man vurderer det her individuelt, som jeg forstår også, at du er enig i, Frank. Men det andet er retorikken omkring det her. Jeg synes, man skal da være at skælde hinanden ud for at have nogle motiver, som man ikke har, fordi at man mener, at en minister skal overholde loven.
Tak. Eivind Vesbo, vi er nødt til lige at sætte et komma nu, fordi vi skal lige have et nyhedsoverblik i lyset af de tragiske hændelser i Manchester, men vi er tilbage om et par minutter.
Nyhedsoverblik fra Radio 24.
USA's præsident Donald Trump kalder de skyldige bag bombeangrebet i den britiske by Manchester for onde tabere.
So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers in life. I won't call them monsters because they would like that term.
Så mange unge, dejlige, uskyldige mennesker, som levede og nød livet, de er myrdet af onde tabere, siger USA's præsident Donald Trump. Jeg vil ikke kalde dem monstre, for de ville kunne lide den betegnelse. De ville mene, at det var et strålende navn, siger han. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har også sendt sine tanker til det britiske folk.
I nat blev Storbritannien ramt af et fejl og usel angreb. Uskyldige mennesker, blandt dem rigtig mange unge, mistede livet, mens de udfoldede det til en koncert i Manchester.
Det britiske politi mener, at angrebet i Manchester Arena blev udført af en enkelt person. Det fortæller politimester Ian Hopkins fra Greater Manchester Police. Politiet mener, at personen bag angrebet er død i eksplosionen. Politiet efterforsker hændelsen som terror og oplyser, at de nu forsøger at opklare, om han handlede på egen hånd eller om han var del af et netværk. Mindst 22 personer er dræbt og 59 er såret efter eksplosionen ved Manchester Arena mandag aften. Ifølge politiet er der børn blandt de døde. På optagelser fra stedet kan man høre en stor eksplosion. Herefter spredte panikken sig i Manchester Arena, der kan rumme op til 22.000 gæster. 22-årige Jesse Kelly var til koncerten, da angrebet skete.
We just heard sirens constantly coming from everywhere, like police speeding so fast towards the crime scene, and there was just people with blood all over them, like lying everywhere.
Vi hørte konstant sirener, og der var folk med blod overalt, siger hun blandt andet til Radio 24/7. Ingen kan garantere, at et terrorangreb som det, der skete i Manchester, ikke sker igen, og det er lige meget, hvor godt vi sikrer os, fortæller Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef i PET.
Vi kan ikke, uanset om vi bruger pigtråd, vi bruger grænsekontrol, vi bruger minefelter, vi bruger beton, jamen så er det jo ingen, der kan udstede en 100% garanti på, at den slags ting ikke kan ske.
England har været i næsthøjeste beredskab, kaldet Sevilla, siden 2014. Alligevel kunne en person i går sprænge en bombe til en koncert. I stedet for at udstede garantier, appellerer Hans-Jørgen Bonningsen til, at arrangører af sommerens arrangementer i Danmark nu finpudser deres beredskab.
Vi kan kun appellere til, og det håber også den her hændelse appellerer til, at ansvarlige rundt omkring, som nu står overfor en sommer med masser af store arrangementer, lignende arrangementer som det her, lige gå ind og tjekke op på deres beredskabsplan, eller i hvert fald sørge for at få en beredskabsplan, som kan medvække til at være op i den rette gearing.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Så er vi tilbage her i det gode gamle Folketing, og vi har brugt en god halv time på at diskutere lovlighed, ikke lovlighed. Vi kan ikke afgøre spørgsmålet endnu, så langt er vi ikke nået, omkring Inger Støjberg og sagen om de her ja, barnebrud, eller hvad man nu skal kalde dem, for det er jo den del af det retoriske apparatur, vi også lige fik diskuteret. Men de her, Frank Dahlgaard, Eivind Vesselbo og Niels Alman Olsen, der er en anden ting, jeg godt lige vil vende med jer, fordi i sidste uge, der kom der også lidt samme boldgade. Dansk Folkeparti, de præsenterede en plan i forhold til at få stoppet migranter og asylansøgere, i hvert fald få kontrolleret det. At man vil kigge nærmere på den såkaldte ungarske model. Og Ungarn blev, jeg tror det var sidste år, der var der lidt ballade, fordi man simpelthen satte hegn op med pigtråd og gik relativt hårdhændet til det. Dansk Folkeparti synes nu, det var sådan set en udmærket idé, fordi så får man jo styr på folk. Til det har EU svaret, at den går simpelthen ikke. Det vil, mener man fra EU's side, være imod EU's regler og så videre. Men Anders Vistisen, som er EU-parlamentariker for Dansk Folkeparti, han siger, jamen altså, vi skal være villige til at risikere en retssag. Og det er det, vi lige skal prøve at vende nu, fordi der er vel også som politiker en eller anden forpligtelse til at få afprøvet de der grænser. Man skal jo ikke bare sige ja og amen og sådan, at det, altså konventionerne er der jo, men man skal vel også teste dem lidt. Og der er også, hvis vi skal se sådan lidt mere kynisk på det, vælgere i en sund EU-skepsis her i landet. Niels Alman Olsen, er der en eller anden pligt til at udfordre konventionerne lidt?
Jo, altså Anders Vistisen, kasseren i Dansk Folkepartis gruppe dernede.
Jeg tror, han er formand nu.
Nu er han formand, tidligere kasserer. Han udfordrer jo konstant EU's system på en lang række områder. Han er ekspert i retssager. Han ved, hvordan konflikterne skal håndteres antageligt med EU. Han er ikke valgt til Folketinget. Men han har været ude med den her melding om, at nu skal vi rulle pigtråd over grænsen. Og når man er imod det sådan fra regeringens side, hvad jeg godt kan forstå, det er jo for simpelthen vil være en dumhed uden sidestykke at begynde at skabe yderligere irritation hos vores store naboland, som vi lever af at samhandle med, som viser Danmark hensyn morgen, middag og aften i snart sagt enhver forsamling. Altså at provokere Tyskland på den måde, det vil være tyskerne først og fremmest, vi vil provokere, det er altså, jeg vil sige, det er for meget at give herr Vistisen og hans valgkamp. Han får nok besvær med at køre den valgkamp igennem, han skal til. Nu siger jeg ikke det der med svindelsagen mere, men jeg ansøger det blot. Og så vil jeg sige, det spændende er jo, om kammeraterne i Socialdemokratiet vil bakke op om Vistisen. For hvis det nu er sådan, at dem fra cirkusbygningen i går siger, det er en god idé, Vistisen. Vi må have det at prøve. Så bliver det antageligt lov. Det bliver spændende at se. Ellers er den her sag jo fuldstændig uinteressant. Hvis det er tilfældet.
Nu spørger jeg så bare om det
men
der.
Men det kan man ikke helt udelukke, fordi Sass Larsen kan finde på meget.
Man kan aldrig udelukke noget som helst, det vil jeg da sige. Ja. Men jeg spørger bare lige igen om det principielle i det. Vistisen går ud og siger, han går ikke ud og siger, at vi skal gøre noget, der er ulovligt. Han siger, vi bør være villige til at risikere en retssag.
Det bør vi absolut ikke være villige til. Hvis den falder ud til vores fordel. Med EU, jamen prøv at høre, det gør den ikke. Enhver ved jo, det er jo derfor, vi har EU. Vi kan jo ikke både, selvom de mestrer i, at igen, stange ål og gå på harjagt, de vil gerne det hele. Du kan ikke både have fordelene ved EU, og så pludselig ikke være et samlet EU med det indre marked, og det fordel, der ligger i det. Det handler om at styrke EU's ydre grænser, og være med til at arbejde for det. Det er det, hvad det handler om. Mm-hmm. Og den, vi ved jo også godt, jeg ved ikke, om nogen af jer har været nede og handle i Flægård, det må man ikke sige her måske, nede ved grænsen.
Det må man gerne.
Se de der par forkølede hjemmeværnsfolk, der står dernede, og det koster jo, det
altså,
koster.
Altså bevogte Flægård, eller hvad?
Ja, nærmest. Altså, de står på grænsen den ene vej.
Ja, det er rigtigt.
Der er ikke noget den anden vej. Der er ikke noget fra Danmark mod Tyskland.
Nej, præcis.
Læg mærke til det, hvor vi jo den anden vej gerne vil have lavet noget mod Sverige. Altså, det er så morsomt. Og det, altså, alene det, man har gjort der, provokerer jo og hjælper ingenting. Altså absolut ingenting. Men det er klart, det er signal styrke til Vistisen og hans valgkamp. Og det må man jo også acceptere. Men enten er vi med i EU, eller også er vi ikke med i EU.
Frank Dahlgaard?
Nej. Eller også er vi med sådan lidt ude i sidekanten. Vi står tilbage på perronen med en lav arbejdsløshed og en god økonomi, mens de andre kører ned i helvede. Altså, det går jo ikke dårligt for Danmark. Vi har 4 undtagelser. Politikerne og flertallet på Christiansborg har prøvet 2 gange at fjerne 2 af dem. Det er mislykkedes begge gange. Vi er ikke noget dårligt medlemsland af EU. Og når det her om grænsehegnet til Tyskland kommer op. Jeg kan ikke lide det. Men når det kommer op, så er det jo fordi EU har svigtet. Og der er vel ikke nogen, der synes, det er så forfærdeligt med det ungarske pigtrådshegn, fordi det er jo en, ret mig hvis jeg tager fejl, men det er jo en ydre grænse.
Mm.
De skal jo bevogtes. Der skal være kontrol på. Og hvis det ikke fungerer, så er det, at landene begynder at lave deres egen grænsekontrol her under Danmark. Og, ret mig, men har Tyskland ikke også en grænsekontrol nu? Så, altså, din hyldest af tyskerne, den jeg er ikke så voldsomt meget mere, og det er jo ikke en provokation over for tyskerne, hvis man laver et regn. Jeg bryder mig bare ikke om det.
Jeg lige kørte over Østrig-Tysklands grænse. Der var ikke noget nede ved Berchtesgaden. Der var ikke noget.
Nå. Men det, altså, det er også det, jeg spørger om, om det er ophævet. Der var i hvert fald noget.
Mm. Fordi formanden kan heller ikke helt svare på det spørgsmål, men hvis der sidder specialister i det, så er man velkommen til at sende en sms
der var
ind.
Der var gået svensk flip i det i nogle måneder nede i Tyskland, så fik de 1 million mennesker ind, som godt, har men, helt men, andet syn på
men,
alt.
Men må jeg så ikke bare lige spørge igen? Altså, det principielle i det, det her med at udfordre konventionerne, det er der vel ikke noget galt i, Eivind Vesselbo? Og det er der vel også noget, der er lidt point i?
Nej, altså det har man jo diskuteret igennem mange år, om man skulle, ja, der er nogen, der har diskuteret, om man skulle opsige konventioner og så videre.
Men, ja, eller men, i hvert fald siger, lige se dem efter i sømmene.
Altså det kan man jo gøre. Man kan jo få EU-domstolen, eller EF-domstolen til at gå ind og kigge på det. Jeg tror bare, at de, nogle af de ting, der står i de bestemmelser fra EU, direktiverne og så videre, at de er rimelig klare. Altså det her er jo et af de centrale punkter i EU, nemlig Schengen-aftalen blandt andet, man piller ved. Og det der undrer mig, det er, at nu har Ungarn, så man hvor fint de havde lavet det der hegn der og blokeret. Hvorfor er der ikke, ja, det kan godt være, der er det, men jeg har i hvert fald ikke bemærket, at der har været en voldsom storm i EU imod Ungarn. Det kan godt være, der har været det. Men
der har jo i parlamentet været en vis skepsis over for Viktor Orbán.
Er der taget nogle initiativer med en sag mod Ungarn for at få det fjernet? Fordi altså, det, som Ungarn har gjort, det er måske det, at Vistesen, han vil prøve at opføre nede ved grænserne.
Jamen, det er jo præcis det. Men ja. er du så enig med Frank, når han siger, handler det så om, at det er EU, der har svigtet?
Altså, jamen, der er jo ingen tvivl om, at EU har svigtet. Men jeg synes, at det vil være at gå langt over stregen, at sætte sådan et langt pigtrådshegn op ved den danske grænse. For det første tror jeg ikke, det vil have den store virkning, fordi Danmark er faktisk anderledes end Ungarn, at der kan man jo komme ind uden om de der hegn ved blandt andet at sejle ind. Så jeg tror ikke, man stopper ret mange. Og i øvrigt, den grænsekontrol, der er nu, tror jeg ikke har en voldsom effekt andet end på, at der bliver brugt en masse ressourcer på det. Så, men der er ingen tvivl om, at EU har jo svigtet totalt. Og i øvrigt, den aftale, man har lavet med Tyrkiet, sådan som man kan frygte, at det tager måske ikke så lang tid, inden at Tyrkiet, hvis de nu har fået de der penge, som de skulle have, at så løsner de grebet om de flygtninge, der er der, fordi det bliver rimelig mange efterhånden. Så hvor meget det så, det, indtil nu har det hjulpet, bortset fra, at en stor del af de immigranter, som kommer nu til Europa, de kommer fra Libyen over til Italien. Mm-hmm. Jeg var i Italien i sommer og oplevede at snakke med nogle mennesker dernede, og det, italienerne går stadig og venter på, hvad der skal ske.
Om jeg synes, det er voldsomt, at danskerne i grænseregionen, både nord og syd for grænsen, at de skal være offer for herr Vistisens ønske om at få pigtråd ud over vores grænse, som om, at Danmark blev væltet til med flygtninge og indløbere og kriminelle og jeg ved ikke hvad. Så ved jeg godt, at man vil sige, at det er fordi, vi har den grænsekontrol, der står dernede. Så vil jeg sige, at det er i hvert fald løgn, fordi den er der ikke til noget som helst. Mm. Altså, det viser sig jo dermed jo blot, at det virker meget godt lige nu. Og til gengæld skal vi blive ved med at støtte, og Vistisen skal se at komme afsted ned til Ungarn, så længe han kan, og så arbejde voldsomt på at få styrket den ydre grænse, og ikke begynder at så lus i skindpelsen mellem Danmark og Tyskland, Det tror jeg nok, vælgerne nede i Sønderjylland vil huske.
Godt. De her, så sætter vi et punktum der, for tiden iler. Og vi skal simpelthen lige nå, vi har kun et kvarter tilbage, og vi skal nå lige at vende Dong også. Og så skal jeg lige sige til dig, Niels Hallmann, Claus Frøslev har skrevet ind, og han siger, der har været forbud mod at stange ål i mange, mange år. Så det, man kan kun gå på harejagt. Problemet er klaret.
Okay, tak
for godt. Så langt, så godt. Men om problemet med Dong er klaret, det er en anden sag, for det er sagen, der ikke vil dø. Altså, i sidste uge kom der så kritik fra statsrevisorerne, og det centrale i den kritik var, det er jo en lang sag, og jeg skal ikke kede nogen med det hele, med hvordan og SF gik ud af regeringen på grund af det, og så videre, så videre, så videre. Der er mange detaljer der. Men nogle procent af Dong blev solgt til den store amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, og man har nu lige her for nylig hævet efter et par år et pænt milliardbeløb på den manøvre. Og der er stadigvæk en vis utilfredshed med salget. Og så kommer så den her kritik fra statsrevisorerne, og det kommer på bagkant af en rapport fra Rigsrevisionen. Og det, der er mærkeligt ved den, og det, vi lige skal prøve at fokusere på, det er, at der har simpelthen været nogle centrale dokumenter omkring det her salg, som Rigsrevisionen ikke har kunne få hos Finansministeriet. De findes simpelthen ikke. Det var simpelthen ikke til at få fat i sagerne. Man løb panden mod muren, og så siger det, altså de væsentlige dele af budet var afgivet mundtligt. Man vidste ikke rigtigt, hvad det var, og det var sådan lidt, der er afgivet et eller andet, men man kan ikke se noget på papir. Og så er det jo så, man spørger sig selv, hvordan i alverden kan det ske, og hvis ansvar er det? Frank Dalgaard, vi har jo tidligere talt om, at du jo er lektor ude i statskundskab og økonomi. Det er vel god forvaltningsskik, lige hvis man får et bud fra en investeringsbank, som godt vil købe en del af den danske forsyningsindustri. Lige at notere et par ting.
Ja, rigtigt. Nu er jeg jo ikke ekspert i statsforfatnings...
Nej, men her er vi ikke på et relativt overordnet plan her.
Men økonomi, ikke? Men jo, dette her er meget mærkeligt, at man ikke har det hele på skrift, eller i hvert fald nogle mails eller et eller andet, altså på skrift. Det er meget mærkeligt.
Men
den økonomiske side af det, vil lige brække ind. Altså, der foregår jo mange handler i Danmark hver dag, også med aktier og alt muligt andet. Og det typiske er, at en handel, det indebærer jo et køb og et salg, at begge parter er tilfredse. Og om det her salg af Dong, som jeg egentlig er imod og har samme holdning som Poul Nyrup Rasmussen, der kritiserede sit eget parti og for det, så han var meget ude i den sag.
Det må man sige.
Og jeg deler egentlig hans holdning. Men det kan jo godt være alligevel, at det har været en fordel både for Dong og for Danmark og for regeringen og for Goldman Sachs. Den mulighed
jeg tror i virkeligheden, altså sagen handler vel om, hvor stor en fordel det har været. Altså, ja. Lige nu er det blevet en lille fordel, for alle har tjent penge. Det er slet ikke noget med det. Ja. Hele spørgsmålet er, om ikke det bliver, og det er jo også det, Poul Nyrup siger, om det bliver simpelthen solgt alt for billigt. Vi kunne få en meget større fordel ud af det her. Men det, jeg godt vil diskutere med jer, det er det her med, altså, hvad er det, der er foregået i et embedsværk i Finansministeriet, som har gjort? Fordi typer som mig kan jo godt få sådan en duft af, det virker da fordækt. Hvorfor har man ikke skrevet noget ned? Altså, det er da mærkeligt. Hvad er det for nogle dokumenter, Bjarne Corydon så har siddet med, når han skulle tage stilling til, om det her var en god idé eller ej? Har han bare gættet ud i den frie luft, der er i min Vestbog?
Ja, det ved jeg så ikke, om han har. Men det her er jo et skoleeksempel på den normløshed, som er ved at igennem mange år ligesom har sneget sig ind både i den centrale forvaltning, men også i det politiske system. Det er, at man har følt, fordi man havde et flertal bag sig, at man har nærmest kunne gøre hvad som helst, og derfor har man ikke nødvendigt at få dokumenteret de der ting, som skulle ske. Og det er jo overskridet nogle grænser. Det er jo ligesom den der sag, vi havde også omkring de her ægteskaber med Inger Støjberg. Altså, det er som om, at systemet bare kører hen over hovedet på det, der egentlig burde være de formelle procedurer. For eksempel, så kan jeg sige, at den der sag, den havde jo en voldsom, det havde de voldsom diskussion i SF. Men i Venstre, hvor jeg sad i folketingsgruppen, der havde vi ikke nogen store diskussioner. Det var ikke sådan noget, der var store drøftelser eller mange papirer, der gik på omgang der. Det var en besked om, at det går Venstre ind for, og så var det sådan.
Men I sad jo også i opposition på det tidspunkt, og Bjarne Kort...
Jo, men Venstres ledelse støttede jo salget af Dong.
Jo, men det var vel på baggrund af de oplysninger, der var tilgængelige dengang.
Men man kunne jo godt have været, der kunne jo godt have været en drøftelse af tingene, om det nu var en god måde, og om vi fik nok ud af det. Fordi Venstre gik jo meget op i Dong, for eksempel, energiområdet, hvordan man fik flest penge ud af systemet. Så... Men altså det, at der mangler helt centrale papirer, er jo simpelthen et kæmpe, kæmpe problem. Fordi hvis det kan ske i den her sag, så begynder man jo at sige, jamen hvad så med en lang række andre helt væsentlige sager? Er man simpelthen begyndt inde i centraladministrationen at sige, der er ingen grund til, at vi skriver det her ned, fordi hvis de opdager det, vi foretager, så får vi problemer. Altså sådan nogle tanker kan man jo slet ikke kapere, hvis vores system skulle være på den her måde.
Mm. Alman Olsen?
Jeg synes, at Corydon, som jo har en fortid for ikke ret mange år siden, som almindelig partifunktionær under Helle Thorning, han fremstår næsten som et stort unikum i dag, ansat i et amerikansk konsulentfirma, en stor mand der. Altså, jeg synes simpelthen, det er så udygtigt, som det overhovedet kan blive. Og jeg lagde mærke til, hvordan han gang på gang lagde sig ud med sit eget parlamentariske grundlag. Hele tiden. Arrogant. Den der partifunktionær. Jeg styrer det hele. Jeg kan elementerne osv. Jeg synes, det hører mig lidt af det. Jeg synes simpelthen, det hører mig af en udygtighed. For det ligner da ikke noget, at man ikke kan dokumentere bagefter, hvordan sådan nogle ting er foregået. Og jeg så et forslag, jeg tror det var Socialdemokraterne, der nu var, eller var det, jeg vidste nok SAS, der kom med et forslag om, at skulle man måske ikke overveje at lægge alle de her handler i et velordnet statsligt selskab?
Det er Socialdemokraterne, der vil oprette et statsligt holdingsselskab.
Det er ikke nogen dum idé. Man gør det jo allerede i dag, har gjort det i årevis, for så vidt angår salg af statens ejendom i Freja. Da det er staten, der har indsat en bestyrelse, og det fungerer aldeles glimrende. De får solgt deres ejendom til bedste priser osv. osv. Så selve den idé er altså bedre at få styr på det, jeg synes det er en dumper til Corydon.
Men er det, når du siger det, at Henrik Sass, som du lige nævnte selv, er jo uenig. Han siger jo, det er en pur frifindelse af Corydon. Det er et embedssvigt, at der har siddet nogle embedsmænd og glemt at skrive noget ned, og det er alt, hvad der er i det.
Og jo, men Sass er jo altså også virkelig master partifunktionær, så det er jo, altså han er ikke selv funktionær, men han er jo partimand om en hals, altså han er en fantastisk propagandist, så det skal man lade ham. Mm-hmm. Det gør han godt, men derfor er han ikke ret. Det her er da Corydon, der var ansvarlig, og nu kan de ikke finde papirerne. Prøv lige at forklare det ude omkring.
Godt, men skal der så ikke ske noget? Skal han så ikke kaldes hjem og sige, hvis du har noget ferie fra McKinsey, så, fordi vi vil godt lige snakke om det her. Det skal vel have konsekvenser?
Jo, jeg synes bestemt godt, man kan undersøge det her og finde ud af, hvad er op og ned på sagen og få et grundlag, for jeg synes, det virker mærkeligt.
Men er det nok med den undersøgelseskommission, som man vil...
Det må den undersøgelse jo så afgøre, om det er så nok.
Fordi... Men kan man ikke nogen gange allerede sige, prøv at høre, er der grund til at få en undersøgelseskommission? Skal vi ikke skifte tredje allerede nu? Er der nogen grund til at gå i anden gear?
Ja, men det her, det synes jeg, der er. Jeg synes, det her, det er en grim ting. Og jeg taler slet ikke om, jeg synes, det var fint, at lavhandlen, den har jeg intet imod. Mm. De var helt på spanden i Dong. Og nu kan man komme hylende bagefter, og kurserne ændrer sig.
Men der er også tvivl om de overhovedet var på spanden. De var på spanden, men der lå jo de der planer, som Anders Eldrup havde, som man mener, regeringen godt vidste, at vi omstiller til vindmøller lige om lidt. Det bliver en skide god forretning.
Jeg vil slet ikke ind i det.
Nej, det bliver også for langt.
Jeg vil kun ind i,
undskyld, i det der med. Skyld.
Vi kan ikke finde papirerne. Når statsrevisorerne, som er nedsat af Folketinget, beder om at få relevante svar på relevante spørgsmål, og ikke kan få det, så er der noget galt, og så må man klynge den minister op, der dengang var ansvarlig, og det er konsulenten Corydon.
Frank Dahlgaard, hvad siger du? Vi hører nogle gange en minister sige, at den ender jo hos dem, og der er ministeransvarslov over det ene og det andet. Men kan vi... Altså, der er jo røget en enkelt eller to derinde, tror jeg nok, på den her sag, og noget halvøje, men det er sådan i småtingsafdelingen. Altså, og hvad skal der jo ske fremover? Skal der indskærpes noget over for Finansministeriet? Er der en departementschef, der skal ud og...
Jamen, det vil, hvis jeg sad i Folketinget, så vil jeg da
netop begynde at sætte mig sammen med nogle andre og udforme nogle spørgsmål. Hvad kan vi lære af den her sag?
Mm-hmm.
Og så fremadrettet, men jeg synes da sandt, dem der vil se fremadrettet, de vil jo helst ikke have groet i fortiden, vel? Jeg synes da også, vi skal se bagud. Hvad er der sket? Hvor er papirerne hen? Og så, hvordan kan vi undgå, at det sker igen? Så,
men hvad, når du siger det der med nogle spørgsmål fremadrettet, ja. Hvad kunne det være?
At der ved fremtidige handler og ligger dokumentation og papirer eller på elektroniske skriftligt, mm-hmm. Som man kan få fat i, så man kan se, hvad der er sket og
men
hvad der er aftalt.
Men altså, de regler er der jo allerede.
Jo, men det skal overholdes. Og hvordan kan man...
Så er vi jo ude i sådan noget, jeg kan huske der for noget tid siden, ja. Hvor der havde været tumult i Finansministeriet, og Claus Hjort var nødt til at lave sådan en plakatserie, hvor han lavede det her Codex 7, som blev hængt op i Finansministeriet, hvor der hang to store plakater, den ene var sort, den anden var hvid, og på den ene stod der lovlighed, og på den anden stod der sandhed. Det var man lige nødt til at indskærpe.
Ja.
Altså, har vi ikke noget større problem, så hvis det er den slags tid?
Ja, det...
Husk at skrive ting ned, husk at sige sandheden, husk ikke at begå ulovligheder. Ja. Det er jo helt bizarrt.
Man kan sige, nu er Corydon jo kommet ud i en verden, hvor der er tre ord, som hersker. Tre bogstaver, nemlig SOP, på amerikansk Standard Operation Procedures.
Ja,
og det er
ja.
Det, der mangler.
Ja.
Og det er jo det også, du antyder, Frank. Det, ja. Det er jo præcis det, der ikke har været. Og det skal man da fra Folketingets side forlange, og det kommer de også til. Statsrevisorerne kommer ikke med sådan en skarp melding, uden at det bliver fulgt op, det er jeg ret sikker på.
Arvind?
Jeg synes, vi udvikler os i det politiske og i statsadministrationen i en retning af, at man kan gøre ting, uden bagefter at kunne stå til ansvar, skulle stå til ansvar for det. Jeg synes, der er alt for mange sager, hvor en minister går ud og siger, ja, det er jeg ked af, jeg tager min del af ansvaret, og så kører jeg bare videre, og så bliver jeg finansminister, eller hvad det nu er. Bare man siger undskyld, og det skulle jeg ikke have gjort, og nu må vi gøre det bedre, nu kigger vi ud af forruden i stedet for ud af bagruden, eller hvad hedder det, bagspejlet. Det synes jeg er nogle et kæmpe problem, fordi der er jo nogen, der laver nogle ting, som de burde stå til ansvar for, så det også har nogle konsekvenser. Og derfor er man da også nødt til at finde ud af, hvem er det, der er skyld i, blandt andet i den her sag, at der mangler nogle oplysninger. Hvorfor er det ikke skrevet ned? Fordi ikke bare for, at nogen skal drages til ansvar, men også, som Frank siger, for at kigge fremad, hvordan undgår man at de her ting, de gentager sig. Men det er jo altså helt banalt i den offentlige administration, at man stort set skriver alt ned, hvad der foregår. Mm. Både når der bliver ringet på telefonen, og når der kommer sms'er osv. Og det er jo en del af det administrative system, som er helt fundamentalt. Og når det brydes, så synes jeg, at så har man et problem, og så kunne man jo altså ligesom forestille sig, at der er et andet fordækt i det her. Mm. Jeg vil ikke ved, om der er, men det er da i hvert fald mærkeligt, at der
men,
ikke er
nogen, men nu sidder vi jo her i det gode gamle Folketing og har et par minutter tilbage, så vil jeg bare lige til sidst spørge dig, Niels Ellemann. Kan man ikke, altså er der ikke også noget med, at de politiske partier selv må gribe i egen barm? Vi har set en masse sager, hvor der har været fik om dæk, og det er jo i alle farver. Er det Morten Bødskov med nødløgnen, de her sager med korridor, men der har været skattesager, der har været alt muligt mærkeligt. Men hvor de her mennesker så, og så som Eivind siger, så går man ud og siger, jamen, det er jeg sørme ked af. Og så bliver man minister igen om 20 minutter. Altså, er der ikke også noget, at de politiske grupper bør sige, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at feje for egen dør. Hvis du står og lyver for Folketinget, ja. Og det ene eller det andet, så er det simpelthen ud af klappen, så er der ja. Nogen andre, der skal ja, til.
Men man kan så sige, hvis vi nu tager... Det skete jo også for Traktor Troels, da han blev angrebet hårdt.
Du mener Traktor Troels, som er minister nu?
Ja, men han fik jo...
Sikke
en
krank skæbne.
Han røg jo ud af alt, indtil det viste sig, at der ikke havde været noget ulovligt. Altså, med det samme blev han...
Ja, jo.
Han blev trukket ud af banen lige så snart det skete. Vi har set andre gode eksempler på det. Holst, han forsvandt også ud mellem gulvbrædderne med det samme. Om han kommer tilbage, det afgør vælgerne. Men jeg mener, der er nogle mekanismer, og det er ikke sådan...
Der er enkelte mekanismer, men ja, der er lige så mange eksempler. Altså, Bødskov sidder der jo nu.
Ja, Bødskov, men er jo ikke... jeg tror ikke, han lige sådan bliver minister i morgen. Det tror jeg ikke. Og hvis han gør det, så er vi inde i den zone, som du antyder kunne
ja,
være.
Ja, det er rigtigt.
At det kan da være, at der er lidt kammerateri her, og at man holder hånden lidt over det. Og det kan også være, at Holst har haft en varm skulder hos Lars Løkke. Men jeg mener, at der egentlig er en god mekanisme.
Ja, det tænker jeg nok, du vil sige. Du er jo også gammel politiker. Nå, de herrer, vores tid er gået. Tusind tak, Niels Alman Olsen. Tusind tak, Ejvind Vestmo. Og tusind tak, ikke mindst, til vores lektor i dag, Frank Dalgaard. Det var en fornøjelse. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted. Og så håber vi, at der er en 2025-plan. Part 2, som vi skal se nærmere på. Nu er der nyheder. Klokken er 12.